Ngeke ngathatheka phambilini. Cha, hayi, leli gama elithi ngathatheka, igama elirong. Ngaphazamiseka kakhulu emoyeni. Ngento eyabhalwa kuFacebook ngumKristu ovelele kakhulu. Ngaphazamiseka kakhulu kakhulu impela nje. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini yethu afresh. NginguSibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Le ndoda engikhuluma ngayo inabalandeli abasondela ku-400,000. Izisho ngokuthi ingumKristu. Nakho yakubhala. Sekuyisikhathi ukuthi amaKristu manje amayimele, ayivikele ngokwawo. Aqale alwe nabantu abamelana nokholo lwawo. Leyo posti yale ndoda yathola ukuthandwa ngabantu abala ko-73,000. Kwathi abawu-64,000 bephawula ngayo comments. Kwathi abawu-5,500 bayishera nabanye, bacobelela abanye. Manje njengokuba ukholo lwethu luhlasela amacala onke, kubuya kulezi nsuku mhlawumbe akubukeki kukubuka ongawakho umqondo. Umqondo okumela amalungelo akho ungumqondo ovele kakhulu kulezi nsuku kubantu bakaNkulunkulu. Kodwa kuchaza ukuthi ngoba nakho into ivelele kusho ukuthi i-right ngalokho. Nansi indlela engaphendulwa ngayo kwi-post yakhe. Izenzo 8 verse 32 no-33. Wayiswa ekuhlatshweni njengemvu, njengewundla elithule phambi komgundi walo, kanjalo kawuvulanga umlomo wakhe. Ekuthobeni kwakhe kwahlulela kwakhe kwasuswa. Kubani ongalanda ngezulwane sakhe na? Ngokuba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni. Mlaleli, uJesu akubukeka ukuthi wayesemsebenzini okumela amalungelo akhe. Kwangokuhluke kakhulu yena wayekwenza. Wendlala phansi ukuphila kwakhe ngezoni ey'njengami nawe, ukuze kuthi ngokuhlupheka kwakhe kuleso siphambano akwazi ukusithengela ilungelo lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Wayesekuhlatshweni njengemvu, ekuthobeleni kwakhe kwahlulela kwakhe kwasuswa. Ngabe sikuphi namhlanje uma ngathiwa wakulwela ubulungiswa bongabi nacala kwakhe phambi kaPontius Pilate esikhundleni sokuthula? Ngakube beseluphila kuphi nginaphakade uma sekuthiwa wakwenqaba ukuya esiphambanweni? Wangakwenza lokho? UJesu wanikela ngamalungelo akhe ukuze siphile. Ikuphi lokho okusenza sicabanga ukuthi thina besifala ngokwehlukile? Mlaleli, ngokudlala impilo yakho uyowina ukunqoba okukhulu kunakho konke empilweni. Ukunqoba kwentobeko mna nawe esibizelwe kuyona. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Inamba ongasithinta kuyona ithi 067 706 0077.